Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 12 марттагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта айылдагы көпүрөдөн миллиондорду уурдады делген жетекчи камакта калды. Кыргызстанда көпүрө, мектеп, жол качан кайсы заманда кынтыксыз курула баштайт?
Бизде жасаган салган жолдору кар менен кошо эрип кетип атат деп. Бул эми шерменде уят да, уят. Жазаны абдан катуу күчөтүш керек.
Мигранттардын белегин ким кымырууда? Кореядагы кыргызстандыктар берип жибергендерибиз үйгө жетпей жатат деп даттанышат. Тажик өзбек бийлиги ымаласын бекемдеп 27 келишимге кол коюлду. Атургай Мирзиёев Ислам Каримов каршы болуп келген Талаштуу Роо кеңесинин курулушун колдой турганына дагы ишара кылды. Кыргызстанда кайтарат деп чек арага коюлуп, чек берилген элге шарты качан түзүлөт? Тажикстанга жакын баткендиктердин маселеси 15 жылдан бери чечиле элек.
Жүгүргөнүбүз эле мына кыргыздын чек арасы, кыргыздын жери өтүп кетпесин деген ойдо гана чуркап атабыз да. Чуалгылар эле тартылып калса, суу чыкса мына жерден.
Дешет, ушул жана башка баяндар алдагы жарым саатыбызда, адегенде Гүлай Машакеевадан жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы. Ошто Якыр Инкар диний экстремисттик агымынын 9 мүчөсү соттолду. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев Азаттыкка билдирди.
Ишмердүүлүгү тыюу салынган Якыр Инкар диний экстремисттик агымынын мүчөлөрү катары Карасыр районунда, Араван, өзгөн райондорунда жалпысынан 16 жаран кармалган. Ошолордун ичинен 9 жаран соту каралып, ошол 1 март күнү булардын 3 жана 4 жылга эркинен ажыраткан.
Өткөн айда эле Карасуу райондук соту бул диний уюмдун идеяларын жайылтып жүргөн 24 кишини 2 жылга шарттуу кескен. Бишкектин Октябрь райондук соту былтыр 15 июнда Кыргызстанда Якыр Инкар агымынын ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Бул топ өлкөдө даваачылык уюму катары таанылган таблиги жамааттан бөлүнүп чыккан деп эсептелет. Анын мүчөлөрү балдар кыздарды мектепте бөлүп окутуу зарыл, телефон, телевизорду колдонбош керек деген сыяктуу кескин эрежелерди карманганы менен белгилүү. Топтун мүчөлөрү алгачысы Көл Чүй облустарында, кийин Нарында пайда болгон. Словак министри журналисттин өлүмүнөн улам кызматтан кетти. Словакиянын ички иштер министри Роберт Калиняктын кызматтан кетишине журналист Ян Куцяктын өлтүрүлгөндүгү түрткү болду. Өткөн дем алыш күндөрү миңдеген киши министрдин кызматтан кетишин талап кылып демонстрацияларга чыккан. Словакиянын соңку 20 жылдык тарыхындагы эң чоң митинг демонстрациялар өлкөнүн 50 шаарында өттү. Нааразылыкка чыккандар өкмөттүн кызматтан кетишин жана мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылышты. Элдин мындай талабын Словакиянын президенти Андрей Киска дагы колдоп, жарандар бийликке ишенимин жоготконун айтты. Буга чейин өкмөттүн бир катар өкүлдөрү кызматтан кетүүгө мажбур болгон. 27 жаштагы Ян Куцяк менен анын курбу кызынын сөөгү 26 февралда Братиславадан 65 чакырым жердеги Велка Мака шаарындагы үйүнөн табылган. Өкмөт башчы бир нече министрге сөгүш жарыялады. Сапар Исаковдун буйругу менен финанс министри Адылбек Касымалиевке эскертүү берилди. Ал эми экономика министри Артём Новиковго, билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиевага, саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевке, айыл, суу чарба жана тамак аш өнөр жай министри Нурбек Мурашевга, өнөр жай, энергетика жана кен байлыктар комитетинин төрагасы Уланбек Рыскуловго, айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин жетекчиси Абдыкалык Рустамовго жана архитектура, курулуш, турак жай чарба агенттигинин башчысы Бактыбек Абдиевке катуу сөгүш жарыяланды. Аткаруу ишинин начарлыгы, коррупцияга каршы күрөш боюнча мамлекеттик стратегияны аткаруу боюнча так эмес маалымат берген үчүн бир катар мекемелердин статс катчыларына сөгүш берилди. Бул тууралуу өкмөттүк аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Өзбекстан менен Тажикстан 2019 жылдын аягына чейин чек араны минадан тазалоону макулдашты. Өзбек-тажик чек арасынын тоолуу райондордогу тилкелерине 1999 жылы Өзбекстандын ислам кыймылы тобунун согушкерлери Тажикстан тараптан Өзбекстандын Сурхандария облусуна кирүүгө аракеттенишкенде мина коюлган. Тажикстандын улуттук борборунун маалыматына караганда 1999 жылдан 2011 жылга чейин чек арадагы мина жарылып 160 киши жабыркап 76 киши каза болгон. Алардын 15 балдар жана 5 аялдар. Өзбекстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы 1300 чакырымдан ашуун. Советтер Союзу ыдырагандан бери эки өлкөнүн чек арасынын 20% делимитация боло элек. 9-10 мартта өзбек лидери Шавкат Мирзиёевдин дүйшөмбүдөгү алгачкы мамлекеттик сапары маалында эки өлкөнү жакындаткан 27 келишимге кол коюлду. Ингушетияда кармалган оппозиционер Магомед Хазбиев ачкачылык жарыялады. Мыйзамсыз курал саткан жана бийлик өкүлүнүн кадыр баркына шек келтирген деп айыпталган Магомед Хазбиев Назрандагы тергөө абагында кургак ачкачылык кармай баштады. Бул тууралуу анын адвокаты Хеди Ибриева билдирди. Хазбиев ага медициналык жардам алууга уруксат берилбей койгондон кийин ушундай кадамга барууну чечкен. 29 январда сот оппозициялык активист үй камагына чыгаруудан баш тарткан. Адвокаты болсо камакта жаткан маалда анын ашказанындагы жарасы жарылып кеткенин, тез арада дарылоого муктаж экенин билдирген. 2015 жылы Хазбиевке эл аралык издөө жарыяланган. Андан бери Грозныйда жашап жүргөн. Чечен бийлиги аны мамлекеттин коргоосуна алган. Түркияда өрттөн жабыркаган кыздын абалы дагы эле оор. Бул тууралуу Азаттыкка Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулукеева кабарлады. Анын маалыматына ылайык, өрттө жабыркаган кыргызстандык кыздын бир тууган эжеси Түркияга барууга камынып жатат. Кыргызстан Стамбулдагы башкы консулдугу ооруканадагы кыздын абалын көзөмөлгө алды. 7 мартта Измир шаарындагы 5 кабаттуу мейманканада өрт чыккан. Түрк маалымат каражаттары тилсиз жоодон 4 киши жабыркаганын, анын бири кыргызстандык экенин кабарлаган. Соңку 5 жылда дүйнөдө курал сатуу 10%ке көбөйгөнүн Стокгольмдагы эл аралык тынчтык деликтеген институт дүйшөмбүдө жарыялады. Курал жарак базарында Америка Кошмо Штаттары дагы эле биринчи орунда. Анын үлүшүнө дүйнөлүк алкакта чыгарылган курал жарактын 34% туура келет. 2008-2015 жылдарга салыштырмалуу Вашингтон курал жабдык өндүрүүнү 25%ке көбөйткөн. Орусиянын көрсөткүчү 58% болуп, үлүшү 22%ке азайган. Буга мунайдын арзандашы, батыш киргизген экономикалык санкциялар түрткү болгону белгиленет. Баяндамада дүйнөдө курал жаракты эң көп өндүргөн алдыңкы 5 өлкө АКШ, Орусия, Франция, Германия жана Кытай экени айтылат. Ал эми курал сатып алгандардын алдында Индия, Сауд Аравиясы, Египет жана Бириккен Араб Эмирлиги турары белгиленет.
Чоң рахмат Гүлайым Ашакеева бул жаңылыктардын чыпчыргасын коротпой. Сайтыбызга келүүдө тереги азаттык чекит орг. Эми уктуруубузду ылайык эртеңки аба ырайында кайта кетейин. Синоптиктер шашылыш билдирүү таратышат. Ага ылайык 13 марттан 16 мартка чейин туруксуз аба ырайы сакталат. Мезгил мезгил менен жаан жаап 14 мартта күндүз жана 15-16 мартта Чүй Талас өрөөндөрүндө жана Тоо этектеринде жаан карга айланат. Тоолуу райондорго кар жаайт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот экен. Шамалдын ылдамдыгы кээде 4-9 15-20 метрге чейин жетет дешет кээ бир аймактарда. 13 мартта мезгил мезгил менен жаан жаап тоо этектеринде кар кайланат. Тоолуу райондорго кар жаайт. Абанын табы Чүй менен Таласта түнкүсүн 6 градус болсо, күндүзү 12 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалабат жана Баткенде түнкүсүн 6 градуска чейин жылыса, күндүзү 12 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 4 градуска чейин жылуу, күндүз 10 градуска көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз болсо 1-6 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте болсо мезгил мезгил менен жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет секундасына. Абанын табы түнкүсүн 5 градуска чейин жылуу, күндүз 11 градуска чейин көтөрүлөт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми баяндардан баштайлы. Жол чарба департаментинин жетекчиси Актала районундагы көпүрөнүн курулушунда акча кымырып алган деп шектелип, 2 айга камалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматында ал көпүрөнү оңдоо үчүн 46 миллион сомго чейин мыйзамсыз келишим түзүлгөн экен. Бул Кыргызстанда жол курулуштары боюнча жемкорлукка шектелген алгачкы окуя эмес. Айрыкча эксперттер жолдорду оңдоодо жана салууда олчойгон акчалар сол чөнтөккө кетип жатканын сындап келишет. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов бул темага кенен токтолот.
Транспорт жана жолдор министрлигинин жол чарба департаментинин жетекчиси Арсынбек Ибраевди 2 айга камоо чечимин 1-май райондук соту чыгарганын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы 8 мартта кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына караганда, ал кызматкер Актала районунун Акталчат айылында Нарын дарыясындагы көпүрөнү оңдоо үчүн Кербен жол курулуш ишканасы менен 45 миллион сомго мыйзамсыз келишим түзгөн деп шектелүүдө. Арсынбек Ибраевка карата Кылмыш жаза кодексинин 304, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 306, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келишим түзүү, 189, ачык соода жана акцион өткөрүүнүн тартибин кыянаттык менен бузуу беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Аталган келишимдин негизинде эч кандай кепилдиги жок эле ишканага 35 миллион сом которулган. Мамлекеттен акча которулганы менен ал көпүрө пайдаланууга бериле элек. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов көпүрөнүн тагдыры тууралуу буларды билдирди.
Какое то присвоение же андай мындай болгон болсо, мен ойлойм, бул азыркы текшерүүнүн жыйынтыгында сөзсүз ага бир юридикалык баа берилет да. берилет, бирок ал биз моюнганабыз. Мен былтыр бүтпөй аткандан баштап жанагы подрядчиктин кайтарышы ал акчаны кайтарып берсин деп ташырман берип келдим департаментке. Кайтарып бере алган жок. Департамент азыр өздөрүнчө жана көпүрөнү куруп эксплуатацияга берүү боюнча чараларды колдонуп иш кайтардан башталды.
Сапатсыз оңдолгон көпүрөнүн азабын ушул тапта айыл эли тартып жатканын жергилүүлөр айтып жатышат.
Көйгөйдүн бары эле ушул мына могу жерде машина, бир да машина бар. Нар жактан келаткан машина, тайгаланып кетсе бери жактан келаткан машина качалбайт эч жок. Эки машина батпайт эч жок. Кыштын күнү.
Деген актылалык айдоочу Токо Кадыркулов жаңы оңдолду берген көпүрөнүн сапатына нааразы болууда. Бул тармакты сындап келген эксперттер жол куруу системасында илгертеден калыптанып калган коррупциялык схема бар экенин айтып келишет. Маселен, тендерди өткөрүүдө курулуштун баасын эсепсиз көтөрүү, жолдун энинен же калыңдыгынан документте көрсөтүлгөндөн кемитип жасоо сыяктуу көрүнүштөр. Жол куруу тармагы боюнча Адис Абдылда Туланбаев жол курулуштарында аткан мүнөлөргө тиешелүү фирмалар гана тендерден утуп чыккан учурлар көп болоорун. Бул көрүнүштүн өзү шек жаратаарын белгилейт.
Эми мындай да, любой эле киши барып жол салам деп жол куруп атат. Ошол коррупционерлер ошол низмай ишчилердин үстүнөн туруп жеп атат да. Ыңгайлуу да, жешик жеген ыңгайлуу. Мисалы үчүн укуаду өтөтсөң 8 сантиметр деп. 5-6 сантиметр укуасаң никто не замечает. Анан экинчиси, жолдун курулуп атканда, ремонт кылып атканда жолдун бекемдигин обеспечивает каток, который проходит поверху. Они два раза прошел каток.
Өлкөдөгү стратегиялык мааниси бар жолдордун салынышынан баштап, региондордо курулуп, оңдолуп жаткан жолдорго байланыштуу коомчулукта сын пикир күч. Акыркы учурда жолдор колдонуп, колдоно электе эле бузула баштады. Аймактардын ички жолдорунун дээрлик баары жамаачыланган. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин пикиринде жол тармагын түп тамырынан өзгөртүүгө убакыт келди. Маматалиев жолду салып жаткан маалда бөөкмөт уюмдар этап этабы менен текшерип, курулуш бүткүчө тыкыр көзөмөлдөп турууга мүмкүнчүлүк берген системаны сунуштайт.
Бизде жасаган салган жолдору кар менен кошо эрип кетип атат деп. Бул эми шерменде уят да, уят. Жазаны абдан катуу күчөтүш керек. Ошол гана министр болобу, орун басар болобу, башкасы болобу. Анткени бул жерде ар дайым чоң акча кетип атпайбы, мамлекеттин акчасы, бюджеттин акчасы кетип атпайбы. Ошону басып өткөн жолун буга чейин кандайдыр бир шектүү иштерге аралашкан эмеспи? Өтө мындай керек болсо тандап атканда, тандап кадрды коюп атканда да өтө чоң мындай көңүл бөлүш керек да. Болбосо бул айтып атпайм, бул өтө көп акча бөлүнгөн тармак, ар дайым чечетак чыгып турат.
Акыркы 4-5 жылдын ичинде жол курулушунда ири суммадагы акчалар кымырылып кеткени ачыкка чыкканы менен жогорку кызматтагылар иштен алынган эле болбосо жазага тартылган учурлары дээрлик боло элек. Жарандык коом өкүлдөрү транспорт жана жол министрлигин коррупциялашкан мамлекеттик органдардын катарына кошуп келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кореяда жашаган Азима Калай кызы 40 чукул кишинин Кыргызстанга жөнөткөн товарлары дарыйына жетпей, орто жолдо жоголгонун жазып чыкты. Алар дайыны чыкпай жаткан буюмдар бажы көзөмөлүндө жоголушу ыктымал деп шектенип жатышат. Кореядагы башка мекендештер мындай учур акыркы 1 жылдан бери көбөйгөнүн жана ал үчүн эч ким жооп бербей жатканын айтып даттанышат. Калганын Калымгүл Элкеевадан уксак.
Кореяда жашаган Азима Калай кызы Кыргызстанга маал-маалы менен Корей косметикасын, кийим кечектерди жөнөтүп турат. Мындан түшкөн акчага Кыргызстанда калган майып тууганына жер сатып берүүнү пландаган. Бирок январь айында жөнөткөн товар, кийим кечеси дарегине жетпей, ортодо дайынсыз жоголгон.
Мисалы, мен жоготтум, жалпы эсеп 600 долларды түздү. Дагы бир 40 000 сомдук товар жете элек. Кийим кечек, косметикалар жоголгон да, болгон адам да тандап-тандап алынган да, расынанчы. Жөн эле ошол бажада иштеген эле адамдар алып койгон деген эле жыйынтыкка келип атам. Бишкектеги офистегилер алып коюшу мүмкүнбү? Аны эми жакшылап изилдеш керек да.
Кореядагы иштеген кыргызстандыктардын көбү авиа жана темир жол аркылуу жүк жөнөткөн жеке компаниялардын кызматын пайдаланышат. Мындай ишканалардын саны оң кочкул. Алар Кореядагы мекендештердин товарларын чогултуп, жүк ташуучу карго ишканаларга тапшырып берет. Бул жолу кыргызстандыктар иштеткен Максат аттуу жеке борборго тапшырып, ошол аркылуу жөнөтүлгөн товарлардын дайыны чыкпай жатканын белгиледи. Кореядан жөнөтүлгөн аманаттардын айрымдарынын дайыны чыкпай жатканын аталган ишкананын Кыргызстандагы өкүлү Талант Шаршеев дагы ырастады.
Ошол биринчи эле жолу ошо жоголуп кетти. Аны чоң каргого биз өзүбүз сурообузду аны өзүбүз беребиз да. Ал чоң карго алып келген да биздин жүктү. Биз аларга суроону өзүбүз беребиз. кандай кылып төлөп бересиз, кандай кылып чыгарып берет акчаларын. 28 кишиге келген, 15 кишиники жетпей жатат.
Талант Шашеев алыстан келген аманаттардын дарегине жетпей жолду жок болушунун ыктымал себептерин айткан жок. Айтымында 16 марттан кийин жоголгон товарлардын салмагын эсептеп төлөп беришерин билдирди, бирок канча төлөнөрүн айтууну каалаган жок. Кыргызстанга товар салгандар салмагына карап төлөп берүү туура эмес экенин белгилеп жатышат. Алар 1 кило салмактагы жүк үчүн 6 доллар төлөшсө, бул салмакка баасы орто эсеп менен 2-3 миңдин тегерегиндеги 3-4 товар батыш ыктымалдыгын, эгер косметика болсо, андан да көп даана батышы мүмкүн экенин белгилеп жатышат. Бажы кызматынын маалымат катчысы Жаманак Мүсүрканов товарлар бажы көзөмөлүндө жоголушу ыктымал деген маалыматты четке кагууда.
Бизде азыр крупный бир 13 перевозчик компания бар да, DHL, мындай дегенчи. Алар келет биздин ЖДТ вокзалга түшөт. Түшкөндө, мисалы үчүн, ал жерде таможник жалгыз эме кылбайт да, ошол алып келген жүктүн представители, перевозчик компаниянын өкүлү, кыргыз почтасынын кишиси и плюс биздин таможник үчөө досмотр кылат, карап турушат дегилерчи. Анан ал жерде невозможно анча урдап алат деген ал мындай жөн эле жала жаап атканда булар да. Андан сырткары камералар турат.
Бул Кореядан жөнөтүлгөн товарлар жоголгон алгачкы учур эмес. Муну учурда Кореяда жашаган Нурсултан Алтыбаев дагы ырастап, буга чейин 2-3 жолу ушундай абалга өзү да туш болуп, сүткө оозу күйгөнүн белгилеп жатат.
Ошо могул акыркы учурларда аябай көп кайталанып атпайбы? Могу бир айдан бери кичинекей арзан буюмдар эмес, 600-700 долларлык буюмдар жоголуп кетип атат. Бир эмес 2-3 коробка ошол коробкасы менен жоголуп кетип атат. А мурда коробка ачылып, ошонун ичинен бир буюмдарды алып койгон учурлар кездешсе, азыр сумка сумкасы менен сумкалай, коробка коробкалай жоголуп кетип атат. Демек бул жерде дагы уюшулган билген адамдар бар деп айтып атабыз, божомолдоп атабыз, бирок колубуздан эмне келет?
Кореядагы Кыргызстандын консулу Нурзат Саякбек кызы бул багытта кайрылуу соңку учурда болбогонун, арыз болсо териштирүүгө жардам беришерин Азаттыкка билдирди.
Декабрларда, где-то ноябрларда бир Корея улутундагы биздин жаран кайрылган болчу, посылкамды ала албай жатам. Бир Кыргызстан деген бир компания бар. Биз ал компанияга чалып териштирип көрдүк, алды ал посылкасын. Андан кийин бизге эч бир кайрылуу болгон жок. Хотя бы причиналарын, эмнеге кечип аткан, эмнеге жоголуп кеткан ошолорду тактап бере алабыз албетте.
Расмий маалымат боюнча Кореяда 3,5 миңден ашуун кыргызстандык жаран бар жана алардын миңге жакыны мыйзамсыз жүрөт. Андыктан товары жолдо жоголуп, дайыны чыкпай калгандар он чыкпай, көп ызы чуу чыгаргысы келбейт. Кореядагы мекендештердин басымдуу бөлүгү почта аркылуу товарларды жөнөтүү кымбат экенин белгилеп, ушундай жеке ишканалардын кызматын колдонууга аргасыз экенин белгилеп келишет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бул бакаланы биз Азаттык чекит орг сайтыбызга дагы коебуз. Ал жака пикириңизди калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми сайттагы айрым жаңылыктардан кыскача. Улуттук коопсуздук комитети эл аралык террордук даярдыктан өтүп келген киши кармалганын билдирүүдө, ал Кыргызстанда террордук аракеттерди көрүүгө даярданып жүргөн деп жатышат. Непалдын Катманду шаарынын аэропортунда жүргүнчү учак конгону баратканда кырсыктап, бортунда 60 ашуун киши болгону кабарланууда. Казарманда макмал кенинде алтын бөлүп алчу кошумча фабриканын курулушу убактылуу токтотулду. Эгер GL Макмал Development компаниясы тургундар менен ынтымакка келе албаса, комбинат иштебейт деп жергиликтүү бийлик айтууда. Евро биримдиги орусиялык 150 жаранга жана 38 ишканага каршы санкцияларын дагы жарым жылга узартты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эл аралык баян менен улайлы. Орусиянын мурдагы агенти жана анын кызынын уулануусуна байланыштуу Британияда коопсуздук чаралары деле көрүлүп, иликтөө уулануууда. Бирок аларды эстен тандырган зат эмне экени алгиче коомчулукка белгисиз. Кыянатты кимдин колунан келиши ыктымал талкуу деле күчүндө. Англиянын Солсбери шаары. Жергиликтүү полиция бөлүмүнө жакын токтотмодогу унаалар жекшембиде алынып кетти. Сергей Скрипаль жана анын кызы ууланган зат аларга да жугушу ыктымал деп шектелүүдө. Скрипаль жашаган үй ошол күнү барган экен, аялынын мүрзөсү дагы курчалды. Жабыркагандар тамактанган, уузат табылган Зизи рестораны менен Милла аттуу папка баргандарга да ошол күнкү кийимдерин, буюмдарын жууп тазалоо өтүнүч айтылды. Ал жерлерде 4 мартта болжолу 500 чамалуу адам болгон экен. Англиянын саламаттык сактоо мекемесинин жетекчи орун басары Дженни Харрис дубалы.
However, there may be a very small health risk associated with repeated.
Ошол зат жугуп калышы мүмкүн болгон буюм тайымдарды колдонуудан улам саламаттыкка азмаз коркунуч болушу ыктымал. Ошон үчүн сак болууга чакырабыз. Ошол күнү кийген кийимдериңерди, алып жүргөн буюмдарыңарды тазалоого кеңеш беребиз. Бул оңой эле жумуш, көбү муну алегиче аткарып деле койсо керек.
These are quite simple things to do and many of the public will have done them already.
Скрипаль менен кызы Юлия 4 мартта уулануудан улам эс учун жоготуп жыгылган. Алардын абалы дале оор, бирок стабилдүү деп жатышат. Нерв системасын сенек кылган ал кандай уузат экени алегиче ачык айтыл элек. Мурдагы жашырын агентти ким ууландырышы ыктымал деген суроого да расмий жооп жок. Бирок британиялык маалымат каражаттары Орусияга ишарат кылып жатышат. BBC журналисти: "Эгер бул Орусиянын аракети экени далилденсе, кандай чара көрөсүңөр?" деп Британ каржы министри Филип Хэммондко суроо узатты эле. Ал мындай деди:
Well, first of all, as you say, this is a police investigation.
Биринчиден, сиз айтып аткандай, бул полициянын иликтөөсү. Бул далилденет. Далил бизди кайда жетелесе, ошол жака барышыбыз керек. Ошон үчүн азыр полициянын иликтөөсү багыт алышына мүмкүнчүлүк берелим. Бирок иликтөө чет мамлекеттин кийлиги үстүн далилдесе, бул өтө олуттуу нерсе болору талашсыз. Өкмөт да тиешелүү жообун бермек.
Indeed, and the government would respond appropriately.
Хэммондтон башка Британ министрлери да кол салууну катуу айыптоодо. Кыянаттыкты ким жасаганы аныкталса, чечкиндүү жана талапка ылайык жооп беребиз деп жатышат. 12 мартта бул окуяга байланыштуу премьер-министр Тереза Мей баштаган улуттук коопсуздук кеңешинин жыйыны өтө турган болууда. Орусия болсо, маалымат каражаттарында өзүн айыптап жазгандарды четке кагат. Тышкы иштер министрлиги Скрипалдын ууланганын Батыш Орусияны каралоо үчүн колдонууда деп белгилеген. 66 жаштагы Сергей Скрипаль Орусиянын чалгын кызматында иштеген. 1995 жылдан бери Британ чалгын кызматына мамлекеттик сырды камтыган маалыматтарды берип турган делип 2006 жылы кесилген. 2010 жылы мунапыс менен эркиндикке чыгып, АКШда кармалган орусиялык агенттерге айырбашталган. Ошондон бери Британияда жашачу. Скрипальга кол салууну 2006 жылы Лондондо ууландырылган Александр Литвиненконун окуясы менен салыштырышууда. Анда Британ тергөөчүлөрү ФСБнын мурдагы офицеринин өлүмүнүн артында Орусиянын бийлиги турганын аныктаган. Кремль болсо бул дооматтарды четке кагып келет. Али Токтокунов, Азаттык. Баяндарыбызды улантабыз. Өзбекстан менен Тажикстан эки өлкөнүн жарандары үчүн виза режимин жоюп салууну чечти. Өзбек лидери Шавкат Мирзиёевдин Душанбедеги биринчи мамлекеттик сапарында ушул сыяктуу 27 келишимге кол коюлду. Мирзиёев мурдагы өзбек президенти Ислам Каримов каршы болуп келген Тажикстандагы талаштуу Рогун КЭСинин курулушун колдой турганына да ишара кылды. Кубат Касымбеков калганын кенен айтпайт.
Өзбек-тажик лидерлеринин Душанбедеги жолугушуусу ийгиликтүү болгонун эки тарап тең бир ооздон белгилешти. Эмомали Рахмон менен Шавкат Мирзиёев бири бирин досум, бир тууганым деп атап, дээрлик 20 жылдан бери топтолуп калган маселелер чечилгенин айтышты.
С первых дней вступления в должность, мой дорогой друг, друг и брат.
Менин ардактуу досум, бир тууганым Шавкат Миромонович, кызматка киришкен биринчи күндөн бери эки өлкө мамилесинин ырааттуу жана көп кырдуу өнүгүш үчүн өзүнө көз каранды болгон баардык ишти жасады.
Деп билдирди тажик лидери Эмомали Рахмон. Мирзиёевдин 9-10 марттагы тарыхый деп мүнөздөргөн мамлекеттик сапарында эки тарап 27 документке кол коюшту. Ага ылайык эки өлкөнүн ортосундагы виза тартиби жоюлмай болду. Бул келишим парламенттин ратификациясынан өткөндөн кийин өзбек тажик жарандары коңшу өлкөдө 30 күнгө чейин визасы жок жүрө алышат. Мындан тышкары эки лидер 2019 жылдын аягына чейин чек арадагы миналарды зыянсыздандырууну макулдашты. Бул миналарды өзбек тарап 1999 жылы Өзбекстан ислам кыймылы экстремисттик тобунун согушкерлеринен коргонуу максатында койгонун белгилеп келет. Чек арадагы миналардан тажик тараптан эле кеминде 70 киши мерт болгону кабарланган. Эң башкысы өзбек тарап Тажикстандагы гидроэнергетикалык долбоорлорго, анын ичинде Рогун КЭСинин курулушуна катышуу маселесин караштырмай болду. Рогун КЭСин курууга маркум өзбек президенти Ислам Каримовдун өкмөтү карамаганча каршы болуп келген.
Бүгүн биз ушундай бир келишимдерге кол койдук дейсиң. Мисалы, чек ара боюнча келишим. Бул жөнүндө биздин эл канча кыялданган. Биз ата-бабалардын каалоосун гана орундаттык. Алар биздин ынтымак жана бейкуттук ичинде жашаганыбызды каалашмак.
Өзбекстан менен Тажикстандын мамилеси Каримовдун доорунда кыйлас олгундап кеткен. Чек аралар жабылып, эки өлкө ортосунда аба жана темир жол каттамдары токтогон. 18 жылдан бери өзбек президенти Душанбеге келилек болчу.
Каримовтун ордун баскан Мирзиёевдин бул сапарында эки өлкө ортосундагы ошол каттамдарды жандандыруу, чек арадагы 16 өткөрмө бекеттин баарын бара-бара ачуу маселеси боюнча да орток пикир табылды. Сапардын алдында өзбек тажик чек арасындагы кеминде 10 өткөрмө бекети ачылган эле, ошондой эле 6 жылдан ашык жабык турган Өзбекстандын түштүгүндөгү Амузанг станциясы менен Тажикстандын Галаба темир жол бекетин байланыштырган темир жол каттамы да кайра ачылары кабарланган. Бул каттамды өзбек бийлиги 2011 жылы темир жолдо жардыруу болду деген жүйө менен жаап койгон эле. Мирзиёев эки өлкөнүн ортосундагы соодага да токтолуп, жакынкы жылдары аны 500 миллион долларга жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бар деп айтты. Былтыр эки коштанын соодасы акыркы 20 жылдагы эң жогорку көрсөткүчкө же 240 миллион долларга жеткен. Ошентсе да өзбек тажик чек арасын тактоо чоң көйгөйбөйдөн кала берди. Өзбекстан менен Тажикстандын узундугу 1330 чакырымдан ашкан чек ара тилкесинин 20га чукулуу дале такталбай келет. Кантсе да Шавкат Мирзиёев бийликке келген дээрлик 1,5 жыл ичинде Борбор Азиядагы ар бир өлкөгө барып, минтип саясий макулдашууларга жетишип келди. Эми алдыда аларды ишке ашыруу милдети турат. Айтмакчы, Мирзиёевдин жана Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен 15 мартта Борбор Азия президенттери 2009 жылдан бери биринчи жолу Астанада саммитке чогулганы турушат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кайра Кыргызстанга келели. Баткендин Тажикстан менен чегиндеги Достук айылынын Каксай жаңы конушу чек арага калкты жайгаштыруу, чек араны бекемдөө максатында 15 жылдай мурда уюштурулган. Бирок алиге чейин электр кубаты жетпегендиктен калк отурукташ элек. Өткөн жылы Каксайга электр энергиясын тартуу максатында мамылар орнотулган, бирок ошону менен иш кайра токтогон. Айылга Жеңиш Айдаров барып келди.
Үйдү 2005 жылдан бери салып, ошодон бери жашай баймын.
Зияда Жалилова Баткен районунун Достук айылынын тургуну. Ал 10 жылдай мурда Тажикстан менен чектеш Каксай деп аталган жаңы конушка там салган. Бирок зиядечи үйүндө жашабайт. Анткени чек арадагы жаңы конушта суу жок, электр энергиясы тартылган эмес. Жашоого эң зарыл маселелер чечилбегенден улам айласыздан башка аймакта күнүмдүк турмушту өткөрүп жатам дейт.
Келип жашашка шарт жок. Бул жак Тажикстанга чектеш, граница. Анан бул жагым светтин жоктугуна байланыштуу ушу жерде келип жашашыма шартым жок. Бузулуп уже жөнөдү үйлөрүм, жарака кетти, немелерим, полдорум түшүп баштаптыр. Анан адам жашабаган үйдө ушундай болот да. Эгерде ушул свет болуп, таза суу болуп, анан эме болгондо ушул кошунолор дагы келеби эле деген ойдомун.
Мурда бул жер көп жылдык өрүктөрү бар бак болуп турган. Кыргыз бийлиги бул аймакта тажик кошуналардын улам жылып жерлерди өздөштүрүүсүн токтотуу максатында 60 жаш үй бүлөгө там куруу үчүн жер ажыратып берген. Азыр болсо бактардын баары куурап турат. Өрүк бактарга мурда Тажикстандын аймагынан суу келип турган. Бирок тажик тарап бакты кыргыз жарандарынан талашып суу бербей койгон. Чек арадагы бактын ээси Айниса Бостонова куураган дарагын кеспей отурат. Анткени ал бакты кескен күнү бактын ордун кошуна өлкө жарандары ээлеп алат деп чочулайт.
Бул жерге суу чыкканда эле биздин семья үчүн кирешелүү булак болуп эсе калбайт да. Биздин жүгүргөнүбүз эле мына кыргыздын чек арасы, кыргыздын жери өтүп кетпесин деген ойдо гана чуркап атабыз да. Чуалгылар эле тартылып калса, суу чыкса мына жерден, ушул жерди бак кылып ушу үмүтү бар да. Жергиликтүү бийлик түшүнүп турат, бүт бардыгы эле түшүнүп турат, бирок түшүнгүсү келбей атат да.
Аталарынан калган өрүк багын куурап калса да кеспей, чек араны корголуп турган жергиликтүүлөрдүн бийлик өкүлдөрүнө бир нече жолу кайрылуулардан кийин жергиликтүү бийлик бул аймакка өткөн жылы электр энергиясын тартуу аракетин баштаган. Бирок мамылар коюлуп, ошол боюнча иш уланбай калды дейт Абдыразак Бостонов.
Ушу Достук айылынын тургундары буякта анкылап болгон жерибизге качан свет келет, качан сым тартылат деп үмүттөнүп отурабыз. Мына быйыл резке барсам айыл өкмөткө бар дейт, айыл өкмөткө барсам январь февралда тартабыз деди. Ошону менен дагынан жылы турат, уже кыш чыгып кетип атат. Жаздын алдан сым тартылса насосторду коюп жердерлерди өздөштүрүп биз дагы буяка эме кылып чек араны кооруп турат эдек.
Чек арадагы Каксай айылына электр энергиясы ушул жылы тартылат деп ишендирет жергиликтүү бийлик. Ал үчүн 6000 метр электр чуалгысы керек. Аны жергиликтүү бийлик быйылкы жылдын бюджетинин эсебине киргизген. Электр энергиясы баргандан соң куураган бак тарактарга да насос аркылуу суу берилет дейт айыл аймак башчысы Тургунбай Нишанбаев.
Столбалар былтыркы жылы тартылган, ага быйылкы жылы бир 6000 метрдей чубалгы керек. Быйыл бюджетке караштырып атабыз аны. Быйыл өзүбүздүн местный бюджеттен кетет, ал жака жергиликтүү бюджеттен кетет. Жылдын акырына чейин ошо чубалдарын тартып трансформатор бар даяр, трансформатор орнотуп беребиз азыр. Ал жерде азыр электр ошол кийинки келечек үчүн эле тартылган жана электр момочаларын тургузганбыз. Анан ошол жерге келечекте ошол үйлөр курулуп калса деп уже эмелер алып барып койгон. Салбар тартылган түлгө чубалларга каражат бийил тапсак, бийил куруп беребиз аны.
Каксай эли чек арага жакын жерде тургандыктан али тактала элек. Чек ара тилкесинде 300 метрге чейинки аралыкта курулуш иштери жүрбөйт деген эки тараптуу макулдашуу бар. Мындан улам чек араны тактоо иштери аяктагандан соң гана Каксай конушуна турак жай салууга болот дешет жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бир аздан кийин кийинки жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10:30, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Сиз 12 марттагы азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгү бар. Жаз жарыш башталды. Бирок дыйкандарыбыз жер семирткичти сырттан ташып, ал көзөмөлдөнбөй, мына ушул жаатта көптөгөн маселелер жаралууда. Ошондой эле бул жарым саатыбыздын экинчи бөлүгүндө айылдагы блогер, айылдын турмушу менен атагы чыккан Жаркынбай Кошбаев тууралуу айтып беребиз.
Айыл кыштактагы нерселерди ушундай жөнөкөй эле нерселерди жазып коем да. Ошондо баягы биздин элдин ичинде талашүүдө 2 жылда 3 жылдап келбегендерге ушу биздин айылды жазсаң өзүнүн айылына баргандай бир кубаныч болот экен да.
Алдыда кенен айтып беребиз, биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан акыркы жаңылыктар.
Рахмат Али, саламатсызбы? Казармандагы макмал кенинде алтын бөлүп алуучу кошумча фабриканын курулушу убактылуу токтотулду. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов Азаттыкка билдирди.
Эл каалабаса мен ачык эле айттым, эми элге против эч ким чыкпайт. Анан бирок түшүндүрүү иштерин эмелер жүргүзөт. Мына улуу болбосо, өзүңөр макул болсоңор эл менен сүйлөшсө иштетилет деп айтты. Азыр токтотуп жаптырып койдук иштебейсиң деп. Себеби тем более проекттерин өткөзө элек экен ал экспертизадан.
Деген Акматов, GL Макмал Девелопинг компаниясы эгерде тургундар менен иштешүүдө ынтымакка келе албаса комбинат иштебейт деп билдирди. 10 мартта 9 Торо районунун Казарман айылында 400-дөй киши нааразылык акциясына чыгышты. Алар Макмал кенин иштеткен комбинатты таптакыр жаап салууну талап кылышты. Чогулгандар кенде алтын алуучу кошумча фабрика курулса, андан чыккан радиация адамдарга жана айлана чөйрөгө зыян экенин айтышты. 9 Торонун тургундары ушундай талап менен февраль айында 2 жолу митингке чыгышкан. Евробиримдик орусиялык 150 жаранга жана 38 ишканага каршы санкцияларды жарым жылга узартты. Бул тууралуу Европа Кеңешинин интернет сайтына жарыяланды. Брюсселдин позициясы боюнча Орусиядагы азыркы жагдай санкциялык режимди өзгөртүүгө жол бербейт. Санкциялар жарандардын финансылык активин камакка алып, ишканаларды кара тизмеден чыгарууга жана чектөөлөрдү алып салууга тыюу салат. 2014 жылы Евробиримдик менен Америка Кошмо Штаттары Орусия Крымды каратып алгандан кийин ага каршы санкцияларды киргизген. Москва жарым аралды кошуп алганын тарыхый адилеттикти калыбына келтирүү деп баалап, Украинадагы жаңжалга болсо эч тиешеси жоктугун билдирип келет. Президент Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин чечимдеринин аткарылышын талкуулады. Жаңы дайындалган Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевдин маалыматы боюнча катчылыкка жана башкы прокуратурага 2016-17 жылдары токтотулган же жабылган кылмыш иштеринин тизмеси берилген. Ал материалдардын баары президенттин кароосуна жиберилген. Мындан тышкары Сагынбаев кеңештин катчылыгы салык кызматы менен бирге мамлекеттик атка минерлердин, анын ичинде укук коргоо, көзөмөл жана сот органдарынын жетекчилеринин декларацияларын текшерүү механизмин караган токтом долбоорун иштеп чыкканын, бул долбоор өкмөт аппаратына жиберилип, жакын арада кабыл алынарын маалымдады. Ошондой эле укук коргоо органдарынын жетекчилеринин жеке иштери, декларацияланган мүлкүнүн аныктыгы текшерилүүдө. Эскерте кетсек, бүгүн Дамир Сагынбаев Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп дайындалды. Кубада тарыхый парламенттик шайлоо өттү. Улуттук ассамблеяга өткөн депутаттар апрель айында өлкөнүн жаңы лидерин тандашат. Расмий маалыматтарга ылайык, жекшембиде өткөн добуш берүүгө 8 миллион калктын 68% катышты. Жарандар жаңы парламенттин курамын эле эмес, жергиликтүү ассамблеянын делегаттарын да шайлашты. 86 жаштагы Рауль Кастронун ордун 57 жаштагы Мигель Диас Канел басат деп болгонууда. Ал Кастролордун үй-бүлөсүнөн чыкпаган. Өткөн кылымдын 50-жылдарындагы революциядан кийин төрөлгөн алгачкы лидер болмокчу. Антке менен батыш мамлекеттери бул шайлоону эркиндик менен демократиянын шарттарына ылайык өттү деп эсептешпейт. Өзбекстан менен Тажикстан чек араны минадан тазалоону макулдашты. Өзбек жана тажик бийлиги 2019 жылдын аягына чейин чек араны минадан тазалоону макулдашты. Подробно чеки туз интернет сайтынын маалыматына караганда, Мирзоев менен Рахмон эки өлкөнүн достугун жана коңшулугун бекемдөө жөнүндө өзбек лидеринин Душанбедеги сапары маалында жасалган биргелешкен билдирүүдө айтылат. Өзбек тажик чек арасынын тоолуу райондордогу тилкелерине 1999 жылы Өзбекстандын ислам кыймылы тобунун согушкерлери Тажикстан тараптан Өзбекстандын Сурхандария облусуна кирүүгө аракеттенишкенде мина коюлган. Тажикстандын улуттук борборунун маалыматына караганда 99-2011 жылы чек арадагы минадан 160 киши жабыркаган, 76 киши көз жумган, алардын 15 балдар жана 5 аялдар экени айтылат.
Гүлай Машакеева айтып берген бул жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Эми айыл чарба тармагында кепти буралы, адам жана базар түрмөгү. Ар кандай жер семирткичтер айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн арттырууда чоң роль ойнору белгилүү эмеспи? Кыргызстанда минералдык жер семирткич чыгаруучу завод жок. Ошон үчүн дыйкандар сырттан ташып келишет. Айрым адистердин айтымында өлкөдө сатылып аткан жер семирткичтердин сапатына көзөмөл жок. Мындан улам фермерлер жабыр татып жатышат. Азаттык ушул маселеге көңүл бурду. Кесиптешим Токтосун Шамбетовдо микрофон.
Баткендин ичкүдүн продукциясынын 44% айыл чарбасынан түшкөн өнүмдөн турат. Өндүрүшү аз аймакта дыйканчылык негизги багыт болгону менен облустагы дыйкандар жер семиткич айыл чарба техникаларынан кыйналганын айтышат. Баткендик дыйкандар жер семиткич маселесин кантип чечип жатышат? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянынан уксак.
Баткен облусунун ички дүң өндүрүшүнүн дээрлик тең жарымдайы айыл чарбасынан турат. Анткени Баткен облусунда башка тармактар азыраак болуп, аймак калкынын 70%дайы айыл жерлеринде турушат. Демек айыл чарба багыты аймак үчүн маанилүү тармак. Баткенде жалпысынан 61 миң гектар айдоо аянты болсо, анын 35 миң гектары гана суулуу жер, калганы кайрак айдоолор. Облус дыйкандары үчүн бир жылга 20 миң тоннадай химиялык жер семирткич керектелет. Негизинен аймакта дан эгиндери айдалат. Химиялык жер семирткичтерди камдоо маселеси аймакта көйгөй десе да болот. Анткени көпчүлүк учурда Өзбекстандан аткезчилик менен жер семирткич ташый коем деп чек арачыларга кармалгандар көп эле кездешип турат. Ушул тапта химиялык жер семирткичтердин ар бир килограммы 18 сомдон 23 сомго чейин сатылып турат. Негизинен Казакстан, Өзбекстан жана Россиядан келген жер семирткичтер. Азыркы баа бир аздан кийин эгинтиги кызыган учурда 5-10 сомго чейин кымбаттап кетери турган иш. Бирок дыйкандардын аны азыр камдап алууга чамасы жетпегенинен ар түрдүү амалдар менен абалдан чыгып жатабыз, дейт дыйкан Максатбек.
Бизде айыл жерлерде азыр жазда эркектер башталды. Азыр эми силитрлерди азыр алып койсок жакшы болот эле. Азыр 18 сом 20 сомдон болуп турат азыр килограммы. Эртеге эле бул 25-30 сомго чыгып калат. Анан көбүнчө бизде жер дагы аз, көп алып койгонго бир фермер, чоң дыйкандар жок. Анан азыртан камдап коюшка эл деле акчасы жок. Азыр өздөрү жерлерин ишке даярдатып үйрөндү эл дагы. Күздү айдатып, жазда миң айдасаң күздө бир айда дейт. Анан короолордон көңдөрдү малдын кыгын топтоп жерге салып жерди кубаттандырып жерлерди азыр эл өздөрү даярдап жатышат. Анан силитрлерди азыртан алып койгонубузда жакшы болот эле, элдин дагы каражаты жок.
Быйылкы жылдын түшүмү үчүн Баткен облусунда 40 миң гектардай жер айдалыш керек болсо, бүгүнкү күнгө 10% айдалып себилип калды. Бирок айдап себүү үчүн аймакта 1200 айыл чарба техникасынын 800 гана ишке жарамдуу. Алар да жаратылуу эмес. Анткени Баткенде акыркы 10 жылда 10% гана айыл чарба техникалары жаңыланган. Анан да жер семирткичтердин баасы жогору болуп, түшүм чыгымды актабай калып жаткан учурда органикалык жер семирткичтерди пайдалангандардын саны да көбөйүп жатат. Айрыкча канаттуулардын кыгын сатып алып жерге пайдалангандар көп. Тоок багып киреш алып жаткан айылдык ишкер Айсалкын Абытова тооктордун калдыгы үчүн кардар көп болуп жатат, дейт.
Бул тооктун турушу эле пайдалуу экен да, өзү эт болсо жумуртка берет, аны ал эмес кыгы деле пайдалуу экен. Элге сатсаң элге да жакшы экен. Дыйканчылык чарбачылыкта иштегендер алып кетишет, жүктөп алып кетишет, ага дагы кичинекей тыйынтып берет бизге азынолак тыйынтып берет.
Аймакта ири дыйкан фермердик чарбалар деле жок кесе. Көпчүлүк дыйкандар өз арабасын өзү тартып, тапкан үрөнүн айдап, колдон келген жер семирткичин чачып, дыйканчылыктын пайда зыянын деле эсептешпейт. Айыл чарбасы боюнча Адис Ачылбек Бекташев баары базар экономикалык шартында гана чечилип жатат. Дыйкандарды камсыздоо маселесин жекешкелер кымбат баада болсо да камсыздап турушат дейт.
Жер семирткичтер 20,000 тоннага жакын кетет. Бүгүнкү күндө 25% азот жер семирткичтер камсыз болду. Бул эми жеке ишкерлер, анан өзүнүн кооператив аркылуу келип атат. Мамлекет тарабынан кредитке жеңилдетилген түрдө азырынча бөлүнө элек. Негизинен айтканда жалпы техникалардын эскилиги жеткен, моралдык жактан, технический жактан эски. Бүгүн оңдосо эртең бузулат.
Өкмөт дыйкандарга кол кабыш кылуу үчүн арзандатылган 50 миллион сомдой насияны баткендик дыйкандарга берди. Бул айдап себеби үчүн колдоо. Бирок дыйканчылык кылууга акчалуу болгон дыйкандар үчүн бул багытта кандайдыр бир адистердин кеп кеңеши мамлекет тарабынан максаттуу колдоо да зарылдай болуп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жерге шашылат мандарлар покой. Жерге кайсылар шашылат мисалы?
Амофос, селитро.
Таластык фермер Тынчтыкбек гектарлап жер иштеткен дыйкандардын бири. 10 жылдан ашык дыйканчылык менен иштеп келаткан Тынчтыкбек жер жемиш, мөмө жемиштен баштап бардык өсүмдүктөрдүн түрүн айдап көргөн. Таласта үлүшкө тийген жеринен башка ижарага алган жерине төөр чыгат. Ал эми чүйдөгү ижарага алган аянтына дан эгиндери, чөп чар, ар кандай жер жемиш айдайт. Жерди азыктандыруу жөнүндө билим алган эмес. Өзүнө окшогон дыйкандардан угуп эле ар кандай жер семирткичтерди пайдаланып жүрөт. Бүгүн жазгы талаа иштеринин камын көрүп, базар аралап жүргөн экен.
Удобрение деп химка. Таласка ушу көп кетет.
Быйыл баалар кандай болду аны?
Баалар химкатарынын баасы кымбат болуп атат. Уже кымбаттады. Былтыркы араны 100 сом кымбаттады, бүтөлө дары.
Эң арзан удобрение канча сом анан түрүнө жарашасың анан кымбаты канча?
Ну, арзан болгондо российский удобрениялар бар, пакетиктечи. 15-20 сомдуктар бар. Анан кымбат болгондо килограммы литри 800-900 сомдук эмелер бар. Бир пакети 1000 сомдук удобрениялар бар. 5 гектар эте турганчы.
Чынын айтканда Тынчтыкбек жер семирткичтердин сапаты жөнүндө деле ойлонбойт. Болгону мындай дүкөндөр көбөйүп, айылдагы дыйкандарга жер семирткичтер жеткиликтүү болсо дейт. Жер семирткич таткан дүкөндөрдүн биринде иштеген Шербет товарды Казакстан, Орусия, Кытайдан ташып келген ири компаниялардан алышаарын айтууда. Шербеттин пикиринде жерди азыктандырууда кыргыз дыйкандары дале көп нерсе үйрөнө элек. Аларга жыл сайын келген өз кардарларынын көпчүлүгү гектарлап жер иштеткендер. Сатуучу айдоо аянттарын жер семирткич менен туура азыктандыруу өсүмдүктүн түшүмдүүлүгүн арттырат дейт. Ал эми жер семирткичтерди саткан дүкөндөрдүн аздыгы суроо талапка жараша болууда.
Үйрөнүштү, бирок дагы эле жакшы үйрөнүшө албайт. Баягы бышарда ооруганда келишет адамдар, анан дарылашат азыраак. Күз болгондо эле унутуп баштайт, дарылашпайт. Кайра жазда келишет, дарыладыңарбы? Жок, жок. Көнгөндөр аз, гектарлагандар көнүп калышты. Алар ошо түшүм алам деп даярданышып бүт дарылашат.
Азыр силерде эмне дарылар бар?
Өсүмдүктөрдүн баарына бар. Алма бактарга бар, ооруларына, курттарына кете турган бүттүгү бар. Удобрение, стимулятор роста бар. Башка өсүмдүктөрдүкү да бар. Фасольдордуку келет жакында.
Айыл чарба министрлигинин маалыматында өлкөнүн жер семирткичтерге керектөөсү 300 миң тоннаны түзөт. Бирок учурда жалпы дыйкандар 150 миң тонна гана колдонуп жатышат. Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин өкүлү Арслан Акматов мунун себебине токтолду.
Бул эмнеден? Көбүнчө түшүнбөйт ушунун пайдасынчы. Кээлердики акчалары жетпей атат, каражаттарычы. Кээбири алыс болуп атпайбы эмнеден? Сатчуу центрлердинчи. Анан кийин ушул алып келген фирмалар оптовый баа менен сатканда орто жерде баягы сатчулар алып келип өзүнүн райондоруна, айылдарына алып барып ошол жерден кичине анча мынча тыйындарын кошуп сатып алышпайбы? Ошо менен кээде мындай кымбат сатып ийишет да алар.
Айыл чарба тармагындагы адистер жер семирткичтердин жетишсиздигинен жана жерди туура эмес пайдалануу айдоо аянттарынын кыскарышына алып келет дешет. Ал эми бузулган жерден өсүмдүктүн түшүмү кескин азайып кетери белгилүү. Айыл чарба жаатындагы адис Жамин Акмалиев жер семирткичтер маселеси боюнча бир нече сурообузга жооп берди. Жамин агай, айтсаңыз, өлкөдөгү айдоо аянттарын азыктандыруу азыркы учурда кандай болуп жатат?
Бул азыркы айыл чарбасынын эң чоң көйгөй ушул болуп турат да. Анткени себеби мына 26 жылдын ичинде биз мына бул минералдык жер семиштерди пайдаланбай калып, жердин асылдуулугу 2 эсе төмөндөп кетти да. Мисалы мурун бизде топуракта асылдуулугу 2% болсо, азыр 1% төмөндөп кетип, ошонун кесепетинен түшүмдөр начарлап, дыйкандар пайда таппай атат да. Эми бизге бир жылга, мына биз эздептеп чыкканбыз окумуштуулар, 340 000 тонна минералдык жер семиши керек. Тилекке каршы өзүбүз чыгарбайбыз 1 граммды дагы. Азотту биз толугу менен Өзбекстандан алабыз. Фосфорду толугу менен Казакстандан алабыз. Калийди Орусиядан алабыз. Ошентип биз ошонун кесепетинен жыл сайын кыйын болсо 70-80 000 тонна гана жер семиш келип атат дагы, калгандары камыс болбой атат.
Мына азыр өзүңүз билесиз, базарларда жер семишкичтердин түрү жайнайт. Алардын айрымдары чынында эле өсүмдүккө пайдалуу болгону менен адам ден соолугуна зыяндуу дешет айрым адистер. Ушундай башаламан тармакты мындай иретке келтирсе болобу, анан кандай жолдору бар?
Сөзсүз эми ошол дагы биздин айыл чара министринин түздөлүш милдети да. Себеби айыл чара министринин курамында химизация деген атайын жер семиш боюнча жанагы зыянкечтерге, илдеттерге каршы күрөш боюнча атайын чоң департаменти бар. Ошол жерде 300 жакын киши иштейт. Бизде элимизде институттар бар өзүнүн сунуштары боюнча. Мына ошону түшүндүрүп аткан ошолор. Булар жыл сайын 1-2 жолу эл менен жолугуп коет, бирок ошону түшүндүрбөй жатат да. Кыскасы, ушул маселелердин баарын комплекс кылып чечсек, элге түшүндүрүп, эң негизги ушул жер семиштер алынып келип арзан келсе эле эл деле өзү түшүнүп калып сатып алышат. Ошондуктан бул маселени чечүү биздеги азыркы чоң бир өкмөттүн чоң милдети болуп турат. Өкмөт болбойюнча муну эч ким жече албайт. Кытайдыкы деп бийликте жасап, жасалма бирдемелерди жасап, элди алдап атып, бөтөлкөгө куя коюшуп, мындай суюктук ташып алдап, анын баары зыянга учуратып атат. Ал тумак бизде илгери ушу бир завод курал деген дагы план болгон Акаевден бери, бирок ошондо куралбай. Кыскасы, азыр биз жер семишти чачпасак, анда биздин айыл чарбасынын келечеги жок жана азык түлүк коопсуздугу камсыз болбойт деген сөздү айтсак болот да.
Жана бир кеп башында айттыңыз, жер семиткич өлкө боюнча мындай жылда эле тартыш депчи, анан бул маселени мындай чечсе болобу? Чечүүнүн жолдору барбы? Анан канча жылда, канча айда, канча мезгилде чечилет бул?
Мына эми Өзбекстан менен мамиле оңолду, Орусия менен Казакстан менен биз бир Евразия биримдиги тургандан кийин ушу биздин өкмөт булар менен түздөн түз сүйлөшүп, ушу жер семиштерди тийиштүү деңгээлде алып келип койсо, анан баасын арзандатса, эл аны алып колдонуп абдан чоң бир пайда тапкан турат да. Мына ушуну уюштурган киши жок. Ошондуктан ыңгайлуу мамиле келип тургандан кийин болгондо да азот чыгаруучу заводу Өзбекстандыкы биздин түштүктүн жанында турат. А фосфорду чыгарган жанакы Тараз шаарынын жанында турат. Эми ушуну алып келе турган киши жок. Алып келсе дагы жеке менчик алып келет дагы аябай кымбат алып келишет. Мисалы 1 кг азотту 18-20 сомдон алып келет. Ачыгында 13 сомдон ашпаш керек. Мына ушуну айткан киши жок эле, биз жазга даяр болуп калдык, биз катырып атабыз, ушинтип атабыз деле айыл чара министри кыйкыра берет. Чындыгында ушул маселе көйгөйлөрдүн көйгөйү болуп турат. Бул маселени чечпесек биз анда эч кандай алдыга жыла албайбыз.
Жер семишкичтер органикалык, минералдык, бактериялык деген сыяктуу түрлөргө бөлүнөт. Маселен, органикалык жер семишкичтерге ар кандай малдыңгы, өсүмдүктөрдүн чириндиси кирет. Кыкчачылган айдоо талаалары 1-2 жылдан кийин жакшы түшүмдү камсыздайт. Органикалык жер семишкичтер күзгү же жазгы айдоонун алдында себилет. Ал эми минералдык жер семишкичтерге өсүмдүктөргө керектүү болгон азот, калий, фосфор сыяктуу азык заттар кирет. Бактериялык жер семиргичтерде өсүмдүктөрдүн өсүп жетилүүсү үчүн керектүү элементтер бар. Антке менен жерди семиртүүдө өсүмдүктүн түрүнө, топурактын сапаты, аймактын климаттык шарттары эске алынышы керек. Ашыкча жер семиргичтерди колдонуу айдоо аянттарынын бузулушуна алып келет. Жер баардык шарты менен азыктандырылган учурда түшүмдүүлүк 30-40% чейин жогорулашы мүмкүн. Айыл чарбасы жолго салынган өлкөлөрдө дыйкан айдоо аянтынын топурагын атайын лабораторияда текшертип, ошого жараша ар кандай жер семишкичтерди колдонушат. Урматтуу угармандар, апталык адам жана базар түрмөгүндө жер семишкичтер тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов жана Жеңиш Айдаров даярдады.
Эми кийинки бөлүккө өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Кармандагы Макмал кенинде алтын бөлүп алуучу кошумча фабриканын курулушу убактылуу токтотулду. Евро биримдик орусиялык 150 жаранга жана 38 ишканага каршы санкцияларды жарым жылга дагы узартты. Президент Жээнбеков коопсуздук кеңешинин чечимдеринин аткарылышын бүгүн жаңы жетекчи менен талкуулады. Кубада тарыхый парламенттик шайлоо өттү. Улуттук ассамблеяга өткөн депутаттар апрель айында өлкөнүн жаңы лидерин тандашат. Өзбекстан менен Тажикстан чек араны минадан тазалоону макулдашты. Ушул жаңылыктардын бардыгы Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Ош облусунун Алай районунун Акбосок айылында жашаган 57 жаштагы блогер Жаркынбай Кошпаевди айылдыктар гана эмес, Кыргызстандагы социалдык медианын колдонуучулары, Facebook'тун колдонуучулары, чет жактагы мигранттар жакшы таанышат. Ал саясат же экономика жөнүндө эмес, тек гана өз жашоосун жазып жүрүп таанылган. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева Бишкекке келген жеринен кепке тартты.
Сиз ушул тоонун башында Акбосокодо отуруп алып, интернетке кантип кирип калдыңыз? Кантип Facebook менен таанышып калдыңыз?
Бул эми Facebook'ка кирерден мурун газета, журналдарды окучумун, китептерди окучумун. Анан ошол окшогон информацияны дайыма алып жүрчүмүн ушу. Эми убагында Азаттыкты дагы аябай белли укчубуз, BBC'лерди. Анан жөнөтүп алган киши интернет чыгыптыр деген кабарды уккан эле бир ушуга кириш керек болуп калды да. Кирип анан бара бара анан баягы аралашып кеттим, тааныла баштадым. Бир нерселерди жаза баштадым. Мурун газеталарга кичинеден жазып жүрчү элем. Анан ошентип эле аралашып кеттим.
Сиздин жазгандарыңыз кээ бир саясатчылардын жазгандарына караганда популярдуу болот да. Окуган адамдардын саны да көп, анан астындагы пикирлерин калтыргандар дагы, анын ичинде талаш тартыш болуп бири бири менен кызыл чеке болгондор дагы бар да. Эмнеге мындай болуп атат? Сиз эмне менен тартып атасыз элди?
Эми саясатты деле мен жакшы эле түшүнөм, бирок саясаттан көрө элдин карапайым элдин ичинде болгон нерсени, айыл кыштактагы нерселерди ушундай жөнөкөй эле нерселерди жазып коем да. Ошондо баягы биздин элдин ичинде элден сырттары жүргөн баягы мигранттар, талаа түздө 2 жылда 3 жылдап келбегендерге ушу биздин айылды жазсаң өзүнүн айылына баргандай бир кубаныч болот экен да. Сагындык эле дейт элибизди, жерибизди, ата энебизди, анан сизди. Анан кичине кудулданып коем, ошого сизди жазганыңызды окуп алып мындай күйлүп өзүңүзчө көңүлүңүз көтөрүлүп калат дейт. Ошол эле болсо керек сиңа.
Анан сиздин өзүңүздүн жеке жашооңузду дагы мындай эч кандай боегу жок эле Facebook'ка коесуз да мындай. Мисалы байбичеңиз каза болуп калды, буга чейин байбичеңиз тирүү кезде деле аны менен вальс бийлегендериңиз аябай кызыктуу мындай коюп жүрдүңүз да. Эмне уялбайсызбы тууган үрүңүздөн?
Газетага бир нерсеге жазгандын өзү эрдик да. Эми эмне дейт деп ойлоносуң. Анан мен ол нерседен чыгып кеткенмин. Сайдын убагында эле бир нерсени жазсаң жакшы көргөнү болот, жаман көргөнү, сындаганы болот, коркосуң да. Анан ошодон чыгып кеткен азыр коркпой эле бар нерсени жаза берем. Оюма эмне келсе жазып коем. Анан кичине кооздоп, кичине күлдүрүп коем. Анан жыргап калышат экен, окушат экен. Анан өзүм деле таң калам, сиздикин окуп ушундай деген окурмандарым көбөйүп кетти, досторум көбөйүп кетти. Азыр ушу 5000 досум бар Facebook'ta. Анан бир баракча ачкам, эми дагы көбөйсө керек бара бара. Өзүнчө баракча.
Сизге кайсы өлкөлөрдөн кыргыздар жазып атышат?
Бүт өлкөнүн баарынан эле жазышат. Казакстандан, Россиядан, ошо Америкада жүргөндөр деле жазып калышат. Ал эмес ошо звонок кылышат. Бир таластык бала звонок кылды. Сиз Алайда жатып, Алайды жазсаңыз мен үйүмө Таласка баргандай болом дейт. 3 жылдан бери үйүмө бара элекмин дейт. Жазып туруңуз деп суранышат. Анан жазып коем. Кар жаады, жамгыр жаады, чөмөлө кылып атабыз, чөп чаап атабыз. Малдарды айдадык, анын арасына бир жакшы нерселер кошуп жазып коем. Ошо мени окуп калышат.
Мындан бир 2 жыл мурда болсо керек, Кыргызстанда деги эле Казакстанда дагы өзүнүн кол чатырын бирөөгө жардамчысына көтөргөн чоңдор аябай кызуу талкууланып аткан учурда, сиз кол чатырды уй саап отурган байбичеңизге мындай койгон сүрөтүңүз элди аралап кетти эле да, ошондо кандай пикирлер келди эле сизге?
Ол ошо чоңдорду
эмнеге тарттыңыз эле ал сүрөттү?
Чоңдорду сынап атышканда мен дагы аялым жамгыр жаап атат эле, уй сай баштады, анан өзүнчө прикол кылайын дедим да. Мына менин аялым, силер чоңдорго кармайсыңар дончукту. Мына аялым уй саап, тиричилик кылып үйбүлө багып атат. Буга деле кол чатыр карманга татыкту дегендей. Менин айылым деле министрлерден кем эмес деп анан кызымы чыгырып тартты мына. Деп тарттым эле ал жерде сүрөттүн кооздугу ушу. Там турат, уй турат, торпок турат, тепчи турат, аялым сап атат. Нар жакта тандырып турат ушундай богатый да арты фонд. Задный фонд анан природа бар. Анан ошон үчүн баягы мен приколум жакшы ушундай андайм деп атышып эле кийин анан бул бактылуу үй бүлө экен, бирине бири күйөт экен, ынтымак экен, ушундай үй бүлөлөр бар деп кээ бир үй бүлөлөр ырдубай чырдубай болуп жашайт го.
Ооба.
Андай эмес, бул ынтымак экен, биздин ата энебизде да ушундай ынтымакчылык бар деп эле талкуу болуп кетип бир эки үч аптанын ичинде эле 64,000 класс алды да фейсбукта, одноклассникте. Анан Казакстанга кетиптир. Казактар биздин казакта эле ырчы карышыптыр. Анан биздин кыргыздар көрүп калып, бул казак эмес, кыргыз десе, мейли ким болсо деле жентилмен экен, жакшы экен деп казактар анан Украинага кетти, башка тармактарда жүрөт деп калдым. Орустарда ошо уккандар бар экен да, көргөндөр бар экен, талкуу болуптур. Анан бир чет өлкөлүк журналдарга чыгыптыр. Ошо
сүрөтүңүз.
Ооба, өзүбүздүн немеден, неме телевидениядан көрсөтүлүптүр. Көрсөткөн баягы чет өлкөнүн журналына чыккан сүрөтүн көрсөтүштү мага жөнөтүп.
Сиз эми азыр ошол фейсбук колдонуучулар арасында деги эле социалдык желелерге киргендер арасында популярдуу болуп калдыңыз да, анан көчөлөрдөн сизди таанып мынтип салам берип калгандар болушабы? Кандай абалда болосуз ошондо?
Мен келип Ошко бир келип кетсем, келип кеттим деп мен жөн жүрбөй баягы кайрдан чай ичем, кайрды бастым, турдум, жазып койсоң эртеси сизди көрүшүш керек эле, учурашыш керек эле дегендер көбөйүп кеткен. Азыр атайын жазып койчу болдум да мен Ошко кетип атам, палан жерге барам, түкүн жерде отурам десем, келип учурашып көчөдө деле сиз менен учурашыптыр, көрүшөйлү, сүрөткө түшөйлү. Анан кээ бирлери бар, мени чыгарбай эле коюңуз, үйүмдө күйөөм кызганат, аялым кызганат дегендер бар. Ошентип анан чай ичип отуруп калабыз. Кече Бишкекке келгенден бери деле 3-4 жерге чайга чакырышты. Дагы 2-3 турат бизге качан жолугасызды. Анан жакшы.
Сиздин жазган постторуңуздун түпкү маанисинен мен негедир бир тарбияны, анан кыргыздын баягы нукура кыргыздык салт санаасын кантип карманыш керек деген бир идеяны сезгендей болом да. Сиз өзүңүз да башында айтпадыңызбы, журналистикага аралашып калгам депчи. Сиз ошол жөнөкөй эле жазгандарыңыз менен мындай бир келечектеги муунду тарбиялайын деп үмүттөнөсүзбү? Же кандай оюңуз бар, түпкү идеяңыз кандай сиздин?
Эми мен ошо жазганды жакшы көрчү элем. Союздун убагында жазганымда деле стилиң, жазуу ыкмаң башкача дешчү эле. Анан мен көп окугандыгым себеби билбейм, мен чет өлкөлүк классиктердин көпчүлүгүн окуп чыккам да. Англия, Америка, Европа, мына Индия окшогон өзүн, мына орустардын классиктерин окудум. Ошонун таасиринен эмнеже билбейм, ошо жазган ыкмаң башкача. Анан жазганда өзүм берилип жазам, күлүп жазам, ойлонуп, анан ошо элге дагы ошондой таасир берет экен да. Анан ошо айылдын турмушу өзү элге жакшы көрүнөт да. Анан тарбиялык мааниси бар, жөнөкөй турмуш. Бир ырдыбай мындай татаал нерсени жазсаң, кайгылуу нерсени жазсаң эл анча окубайт экен. Мен деле кайгылуу нерсени жаза алам, окугусу келбейт. Себеби элдер кыйналып бир кыйынчылыктардан өткөн үчүн ону карагысы келбейт экен да. Анан бир күлдүрүп жазсаң баардыгы окушат экен да.
Анан сиз да жашоо кайгылуу дедиңиз.
Жашообуз деле кайгылуу болуп, эми кичине оңолуп келип атпайбы? Кыргызстан, Кыргызстан жакшы эле болуп кетип атат. Анан ошон үчүн баягы жазып көрсөң байкайсың да, сразу эле комментарийлер кетет, жактылар басыла баштайт, тамашалашат, күлүшөт. Анан өзүчө личкада тамашалашабыз, группа ачып алганбыз, группаларда тамашалашабыз.
Ана Москва, мына Москва.
Сиз былтыр каза болду окшойт, байбечеңиз каза болгондо дагы фейсбуктун эли, ошо сиздин элиңиз жалпы жапырт кайгырышты, жапырт аза күтүштү, сизге аябай көңүл айткандар болду. Анан Орусиядагы кыздарыңыз дагы ошо сиздин күйөрмандарыңыз аркылуу билип калды да, күйөрмандарыңыз угузду да, жеке трагедияңызды дагы бөлүштүңүз. Э бул ошону да бир аз токтолуп айтып өтөсүзбү?
Эми аялым өтүп кеткенде кайгырып отурганда жаза албадым, бирок кыздарым билбей калса экен десем, бери жакта уккандар, билгендер жазып ийип, анан кыздарым укту. бардыгы мага баа көңүл айтышты, бир 700-800 адам көңүл айтты да. Анан сүйүнүп калат экенсиң. Анан сизге ушу эжеге жардам болсун, Куран окутуп коюң деп акча чогултушуп койгула десем болбой. Үйгө алып барып беришти 3-4 адам. 18 миңдей акча барды. Одан кийин жеке деле салып жүрүштү, окутуп коюңуз деп. Эми бул жакшы көңүл көтөрүлүп калат экен. Жакшы сөздөргө адам мындай жакшы болуп каласың да.
Ал киши дагы сиздин артыңыз менен Facebookта жылдыз болду окшойт э убагында.
Он мен аялым жөнүндө көп жазчумун да, нары басканда, бери басканда, анын кылык жоруктарын, айткан сөздөрүн аралаштырып жүрөрсөм Facebookтагылар баары таанып эле.
Кадырман угарман, сиз аксакал блогер Айылдык Жаркынбай Кошпаев менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаеванын маегин тыңдадыңыз. Ал биздин сайтыбызда турат, көрсөңүз дагы болот. Этеген албетте пикириңизди калтыра аласыз. Ушуну менен Азаттык кечки берүүсүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таң казаттыкта көрүшөлү.